Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 237 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan pemohon, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Saya selaku prinsipal dari perkara nomor 237, nama saya Endang Samsul Arifin, berprofesi sebagai dosen dan merupakan calon jemaah haji reguler. Demikian Yang Mulia.
Baik. Dari kuasa DPR, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Dari Badan Keahlian DPR hadir Rizky Emil Birham dan Ira Chandra Puspita. Terima kasih Yang Mulia.
Dari kuasa pemerintah.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Kami dari kuasa presiden hadir dari dua kementerian. Pertama Kementerian Haji dan Umroh. Hadir pertama Bapak Teguh Dwi Nugroho, Sekjen, kemudian Bapak Ian Heriawan, Direktur Jenderal Pelayanan Haji, Bapak Dendi Suryadi, Inspektur Jenderal, Bapak Ramadan Harisman, Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik, lima Bapak Rahmat Rifahmi, Staf Khusus Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi beserta tim, dan dari Kementerian Hukum, saya sendiri Julian Sah, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi. Dua, Syah Mardan, Kasubdit, Kesra, Butkumham, Direktorat Litigasi, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, beserta tim. Demikian Yang Mulia.
Baik, agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dan saksi dari pemerintah atau dari Presiden. Hadir untuk ahli Bapak Dr. Wahidudin Adams, SHMA, kemudian untuk saksi Dr. Andes H. Muhammad Molik dan Dr. Andes Nur Alim, MPD. Semuanya agamanya Islam, dimohon ke depan terlebih dahulu ahli dan saksi untuk mengucapkan sumpah. Pengucapan sumpah akan dipandu Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.
Ahli Bapak Dr. Haji Wahidudin Adam SHMA, kemudian saksi Pak Dr. Andes Haji Muhammad Molik dan Pak Dr. Nur Alim. Sebelum menjadi ahli dan saksi, sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku, perlu mengucapkan sumpah. Kita mulai dari ahli lebih dulu, dan saya mohon izin untuk membimbing sumpah Pak Yang Mulia Dr. Haji Wahidudin Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih Pak Dr. Haji Wahidudin Adam. Kemudian untuk saksi, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih untuk ahli dan saksi, kami kembalikan pada Pak Ketua.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Kuasa Presiden, siapa dengar? Siapa dulu yang akan didengar?
Saksi. Ya, saksi yang pertama Bapak Dr. Nur Alim, MPD.
Saksi dulu?
Ya.
Oke, Pak Nur Alim silakan di podium, waktunya 10 menit.
Izin Yang Mulia, saya membacakan teks keterangan saya selaku saksi pemerintah. Keterangan saksi pemerintah atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua, anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, saya atas nama Dr. Dr. Andes Nur Alim MPD. Saya adalah ASN di Kabupaten Sopeng pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan bukan pegawai atau pejabat di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah serta tidak terafiliasi dengan Kementerian Haji dan Umrah. Saya juga tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah, perkawinan atau pekerjaan dengan pemohon. Saya bertempat tinggal di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Saya merupakan seorang warga negara Indonesia yang beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut, untuk memenuhi rukun haji yang kelima, saya mendaftar haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2011, dan mendapatkan nomor porsi 2300153429. Saya tidak tahu tentang tata cara pembagian kuota yang ditetapkan oleh pemerintah, baik oleh Kementerian Agama atau Kementerian Haji dan Umrah. Saya hanya tahu ada undang-undang haji yang baru yang ramai diperbincangkan sesama calon jamaah. Bahwa saya selama 3 tahun terakhir selalu mengecek estimasi keberangkatan haji milik saya. Pada tahun 2025 awal, saya mengecek estimasi keberangkatan saya, yaitu pada tahun 2029, mohon maaf Yang Mulia. Sekitar awal Desember 2025, saya telah dihubungi oleh nomor yang tidak ada dalam kontak saya. Karena saya dalam perjalanan, handphone tidak saya aktifkan dan belakangan saya ketahui bahwa nomor yang menghubungi saya adalah pihak dari kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sopeng. Kemudian pada sekitar tanggal 13 Desember 2025, saya diberitahu sesama calon jamaah haji yang sekaligus rekan kerja saya bahwa saya berangkat haji pada tahun 1447 Hijriah, 2026 Masehi. Dan pada hari yang sama saya langsung menuju ke kantor Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sopeng. Kemudian saya diminta untuk melengkapi administrasi dan pelunasan pembayaran ibadah haji. Dan semua itu sudah saya lakukan sehingga saya resmi menjadi calon jemaah haji yang berangkat pada tahun 2026 Masehi insya Allah. Saya merasakan sendiri akibatnya dari adanya undang-undang haji yang baru dan kebijakan dari pemerintah berakibat positif dan kebahagiaan yang luar biasa bagi saya. karena saya bisa segera berangkat haji di tahun 2026, bukan pada tahun 2029 Masehi. Saya berangkat haji setelah menunggu sekitar 15 tahun. Bahwa sepengetahuan saya dari berbagai media online, calon jamaah haji di Sulawesi Selatan yang sudah mendaftar haji itu sangat banyak dan mempunyai daftar tunggu yang sangat lama. Bahkan ada yang sampai lebih dari 40 tahun. Akibat dari kebijakan haji yang baru ini, dari pemerintah khususnya Kementerian Haji dan Umrah tentang pembagian kuota, menyebabkan daftar tunggu di Provinsi Sulawesi Selatan maju daftar tunggunya, yaitu sekitar lebih 20 tahun. Hal ini tentu membawa kebahagiaan bagi calon jamaah haji Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah berniat haji dan memiliki nomor porsi haji karena berkurangnya daftar tunggu. Demikian keterangan ini saya sampaikan atas perkenan dan perhatian yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diucapkan terima kasih. Jakarta, 23 Februari 2026, saya selaku saksi Dr. Doktrandes Nur Alim, MPD. Demikian yang mulia, terima kasih.
Baik, dilanjut. Saksi lagi atau ahli?
Saksi lagi yang mulia.
Silakan Pak Muhammad Molik. Waktunya sama, paling lama 10 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang mulia, nama saya Muhammad Molik, pekerjaan sebagai wira swasta. Dalam hal urusan perhajian, saya mendapat amanah sebagai pengurus dan pengelola KBIH Nurul Hayat Surabaya. Keterangan saksi pemerintah dalam perkara nomor 237 garis miring PUU strip 23 Romawi garis miring 2025 tentang pengujian Undang-Undang nomor 14 tahun 2025. Saya Muhammad Molik, aktif sebagai pembina dan pengelola kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau disingkat KBH Unurul Hayat di Kota Surabaya. Izin operasional KBH kami berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 811 tahun 2020. Sebagai pembimbing, pembina dan pengelola KBH, sehari-hari kami terlibat langsung dengan jamaah haji, mulai dari pendampingan saat mereka mendaftar haji, di masa tunggu, pemberian materi manasik haji hingga sebagai pendamping ke Tanah Suci. Dalam keseharian saya berinteraksi langsung dengan jamaah dari berbagai kabupaten di Jawa Timur, dengan jamaah yang berbagai usia dan latar belakang sosial. Sehingga insya Allah saya memahami secara nyata kondisi dan beberapa persoalan yang dihadapi jamaah haji khususnya di Jawa Timur. Perlu saya tegaskan bahwa saya bukan pejabat maupun pegawai di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh. Saya tidak memiliki jabatan struktural, kewenangan administratif maksud saya, ataupun peran dalam perumusan kebijakan pemerintah. Keterangan yang saya sampaikan murni berasal dari pengalaman di lapangan. Saya sebagai warga negara Indonesia yang mendapatkan amanah sebagai pembimbing KBIH di Surabaya. Keterkaitan saya dengan perkara ini adalah karena saya merasakan langsung dampak kebijakan pembagian kuota haji, baik sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang Haji nomor 14 tahun 2025. Perubahan yang kami rasakan dengan sistem pembagian kuota tersebut berdampak langsung pertama kepada percepatan waktu keberangkatan jamaah haji di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, kondisi psikologis jamaah. Dan yang ketiga, berdampak pada pola pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh KBHAU. Saya mengetahui adanya perubahan pembagian kuota haji khususnya, melalui sosialisasi resmi dari Kementerian Haji dan Umroh di beberapa platform media. Saya baca di medsos. Forum-forum pertemuan KBHAU dengan Kementerian Haji dan Umroh, karena saya sebagai sekretaris DPW FKK KBHAU Jawa Timur, sering melakukan koordinasi dengan pejabat Kementerian Haji dan Umroh baik di tingkat provinsi maupun pusat. Selain itu, kami juga tahu perubahan tersebut secara nyata karena kami merasakan melalui perubahan estimasi keberangkatan jamaah yang saya dampingi. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025, pembagian kuota haji yang didasarkan pada kuota provinsi sering menimbulkan keluhan di lapangan. Kami mendampingi jamaah yang mendaftar lebih awal, namun harus menunggu lebih lama dibanding jamaah lain yang mendaftar belakangan hanya karena perbedaan domisili atau provinsi. Mendaftar di hari yang sama dengan jumlah uang yang sama 25 juta, tapi selisih keberangkatan, kami di Jawa Timur harus menunggu sampai 38 tahun, sementara di provinsi yang lain ada yang hanya menunggu 25 tahun. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025, dengan kebijakan pembagian kuota berdasarkan jumlah jamaah daftar tunggu di masing-masing provinsi, saya melihat perubahan yang sangat positif. Jamaah merasakan sistem yang lebih adil dan transparan, serta lebih mudah dipahami oleh jamaah. Dalam keterangan jamaah kami, estimasi keberangkatan jamaah menjadi lebih maju dan lebih pasti. Di antara jamaah kami yang berangkat tahun ini, ada yang seharusnya berangkat tahun 2027. Beberapa orang, 12 orang dalam catatan kami, itu berangkat tahun 2026. Berdasarkan pengalaman lapangan inilah bahwa perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025, khususnya kebijakan dalam penetapan kuota haji berdasarkan jumlah jamaah daftar tunggu di masing-masing provinsi, saya melihat ini adalah ikhtiar negara untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik. Berdasarkan pula yang kami alami, bahwa kebijakan ini tidak menghilangkan hak jamaah manapun, melainkan hanya menata ulang antrian secara lebih objektif dan adil demi kemaslahatan jamaah haji Indonesia. Harapan kami, kebijakan ini yang sudah dirasakan oleh banyak jamaah haji, mudah-mudahan tidak berubah. Demikian keterangan yang bisa saya sampaikan. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami sampaikan terima kasih. Jakarta, 23 Februari 2026, saksi Dr. Andes Haji Muhammad Molik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dilanjut, ahli, silakan. Bapak Dr. Wahid. Waktunya sama, ini 10 menit.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Wakil Ketua, dan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Kuasa Presiden, Kuasa DPR, pemohon, yang terhormat para hadirin. Kami sampaikan kepada majelis bahwa tertulis sudah saya sampaikan, walaupun ada tambahan, ada dua halaman, dan saya akan singkat sehingga mudah-mudahan tidak melebihi 10 menit. Dalam perkara akuo pemohon menyampaikan permohonan uji materil pasal 13 ayat 2 Undang-Undang 14 2005 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, Undang-Undang 14 2025 selanjutnya disebut UU Akuo. 2. Pasal 2 Undang-Undang Akuo selengkapnya berbunyi dianggap dibacakan. Terhadap pasal Undang-Undang Akuo, penjelasan pasal 2 pasal Undang-Undang Akuo menyatakan cukup jelas. Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian oleh pemohon pasal 28 di ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi dianggap dibacakan. Dalam petitum, pemohon berharap agar mahkamah menyatakan pasal Undang-Undang Akuo dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai pembagian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim antar provinsi dan proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji antar provinsi. Berdasarkan beberapa hal tersebut, penekan saya menyampaikan keterangan ahli dalam dan melalui alur pikir sebagai berikut. A. Dalam pasal UU Akuo, terdapat dua variabel sebagai dasar pertimbangan bagi menteri guna menentukan pembagian kuota haji reguler, yakni 1. Proporsi jumlah penduduk muslim antar provinsi, 2. Proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji antar provinsi. B. Persoalan hukum dalam perkara Akuo terletak pada perbedaan pola relasi dalam norma yang mengatur dua variabel pertimbangan pembagian kuota haji reguler. Dalam norma pasal Undang-Undang Akuo, pembentuk undang-undang menggunakan pilihan kata dan atau, sehingga kedua variabel tersebut dapat digunakan oleh menteri sebagai dasar pertimbangannya untuk menetapkan pembagian kuota haji reguler, baik secara kumulatif maupun secara alternatif. Sedangkan pemohon, pide petitum pemohon, berharap agar norma pasal Undang-Undang Akuo dirumuskan dalam bentuk naratif serta bersifat kumulatif, tidak dalam bentuk tabulatif dan tidak bersifat kumulatif alternatif sebagaimana pasal Undang-Undang Akuo serta menambahkan perasa secara adil dan berimbang. C. Dalam Undang-Undang 8/2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, persoalan pada angka 5 huruf A diatur hanya dengan kata atau, sehingga pilihan kata dan atau pide Undang-Undang Akuo setidaknya dapat dimaknai sebagai salah satu dari beberapa materi perubahan sekaligus politik hukum yang relatif signifikan dalam Undang-Undang Akuo dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8/2019 tentang perjalanan ibadah haji dan umroh. D. Perubahan politik hukum pembentuk undang-undang mengenai beberapa variabel pembagian kuota haji reguler dalam Undang-Undang Akuo dibandingkan dengan Undang-Undang 8/2019 setidaknya menegaskan bahwa 1. Pembentuk undang-undang memberikan kewenangan diskresioner yang semakin terbatas kepada menteri guna menentukan pembagian kuota haji reguler. Dalam Undang-Undang Nomor 8/2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh hanya digunakan kata atau, sedangkan dalam Undang-Undang Akuo digunakan pilihan kata dan atau. Berdasarkan pasal Undang-Undang Akuo, menteri dengan mempertimbangkan berbagai dinamika kondisi faktual yang ada, tatkala akan menentukan pembagian kuota haji reguler juga memiliki tambahan pembatasan opsi untuk tidak hanya memiliki opsi alternatif guna menentukan beberapa variabel sebagai dasar pertimbangan pembagian kuota haji reguler pada Undang-Undang Nomor 8/2019, melainkan memiliki pula opsi kumulatif alternatif guna menentukan beberapa variabel sebagai dasar pertimbangan pembagian kuota haji reguler. Kebijakan mengenai penentuan pembagian kuota haji reguler harus dimaknai sebagai bentuk kebijakan yang senantiasa dinamis dan adaptif karena pada setiap tahunnya senantiasa terdapat pula berbagai dinamika antara lain demografi, kesehatan publik, dan kebijakan pemberian kuota dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Di dalam konsep dan undang-undang sudah dijelaskan latar belakang perubahan-perubahan, dan sejak Undang-Undang 17/1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, ini pertama kali hierarki haji itu diatur dalam undang-undang. Sebelumnya cukup di Ordonansi Pilgrims tahun 1922 dan 1 Perpres dan 6 Kepres. Pembagian kuota haji reguler juga diatur secara dinamis dan adaptif. Dalam Undang-Undang 1799 misalnya, dikatakan ada kuota nasional, yakni jumlah maksimal WNI yang dapat mendaftarkan diri untuk mencalonkan menunaikan ibadah haji. Ada kuota provinsi, ada kuota bebas secara nasional lagi pada waktu itu. Ya karena dapat saja langsung kepada Menteri Agama, karena pada waktu tahun 99 itu tentu terbatas. Undang-Undang 1799 diganti oleh Undang-Undang 13/2008. Masih judulnya Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, belum pakai kata umroh. Terlihat kuota tidak ada perubahan. Penetapannya Sabah, pengaruh kebijakan pemerintah Saudi ada yang waktu itu sangat menjadi isu, yakni ketika pemerintah Saudi mengatakan paspor yang digunakan untuk beribadah haji ordinary paspor. Karena pada waktu itu undang-undang keimigrasian kita, Undang-Undang 1992 dan Undang-Undang 1791 menyatakan paspor untuk jemaah haji, paspor haji, warnanya coklat dan di dalamnya banyak bukti-bukti pembayaran, sehingga dokumen negara itu menjadi alat bukti pembayaran. Juga dirumuskan di Undang-Undang 13/2008, haji hanya sekali seumur hidup. Itu dirumuskan di ketentuan umum. Rumusan ini kebetulan saya ikut alot sekali untuk kata seumur hidup itu. Karena maksudnya supaya kuota itu menjadi lebih terselektif. Nah, kemudian ini dibuatlah ketentuan-ketentuan menjadi bahwa haji itu sekali seumur hidup, dan berikutnya diatur ketentuan usia 18 tahun, belum pernah menunaikan ibadah haji, atau pernah ibadah haji paling singkat 10 tahun terakhir. Jadi demikianlah kuota itu menjadi hal yang memang signifikan diatur. Kemudian ditetapkan kuota haji oleh menteri, proporsinya dengan kata atau gubernur juga demikian. Tapi lalu masih ada kuota bebas secara nasional. Undang-Undang 2019 diganti dengan Undang-Undang 4/2025 yang kita bahaskan sekarang. Undang-Undang 14/2025 ini sudah perubahan ketiga. Perubahan satu melalui Undang-Undang Ciptaker, dua juga begitu. Dan yang sekarang ini dengan Undang-Undang 14/2025 yang kuota jemaah haji yang disampaikan oleh pemohon terhadap pasal yang kita sebutkan. Nah, berdasarkan dibentuknya Undang-Undang 34/2014 tentang keuangan haji, itu juga terkait dengan kebutuhan tuntutan adaptasi regulasi institusi dan sehubungan itu untuk diaturnya tentang adanya kuota yang terbatas. Ini bisa kita lihat di konsiderans menimbang dan juga di penjelasan umum Undang-Undang 34/2014 tentang keuangan haji, dan dibentuk Badan Hukum Publik BPKH yang mengelola keuangan haji karena fungsi di Kementerian Agama sudah tidak memadai lagi. Kemudian juga dibentuknya Kementerian Haji dan Umroh pada Kabinet Merah Putih yang punya tugas menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan haji dan umroh yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. terutama di bidang haji itu tadi. Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan pasal Undang-Undang Akuo, Menteri justru memiliki keharusan untuk membatasi diri agar menggunakan beberapa variabel tersebut secara kumulatif apabila akumulasi kondisi faktual justru mengharuskan demikian agar keberlangsungan prinsip kepastian hukum yang lebih adil pada pasal 28 di ayat 1 UUD 45 tetap senantiasa terjamin. Selain itu, pasal Undang-Undang Akuo sejatinya menegaskan bahwa kewenangan diskresioner menteri guna menentukan pembagian kuota haji reguler lebih luas dengan hanya memilih opsi untuk menggunakan beberapa variabel tersebut secara alternatif. Kebijakan polisi mengenai penentuan pembagian kuota haji reguler yang dilakukan berdasarkan variabel proporsi jumlah penduduk muslim antar provinsi serta variabel proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antar provinsi secara kumulatif ditambah dengan perasa secara adil dan berimbang sebagaimana yang diharapkan oleh pemohon dalam petitum permohonan justru dapat berdampak menghasilkan kebijakan atau polisi mengenai penentuan pembagian kuota haji reguler yang tidak adaptif serta memberikan kewenangan diskresional yang sangat besar sekaligus sangat luas eksepsi kepada menteri karena pembatasan opsi bagi menteri guna menentukan pembagian kuota haji reguler menjadi hanya dapat didasarkan pada satu opsi, yakni hanya dapat dilakukan secara kumulatif dalam kondisi apapun, serta sifat titik tolak dan tolok ukur adil dan berimbang menjadi ditentukan secara subjektif bahkan sepenuhnya oleh menteri. Padahal penggunaan pola relasi berupa kata hubung dan atau pada pasal Undang-Undang Akuo justru merefleksikan dan bahkan menegaskan bahwa menteri memiliki kewenangan diskresional yang semakin terbatas guna menentukan pembagian kuota haji reguler. Pembatasan kewenangan diskresional menteri guna menentukan pembagian kuota haji reguler pada pasal Undang-Undang Akuo justru menjamin penyelenggaraan haji reguler dapat dilakukan dengan prinsip kepastian hukum yang lebih adil sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28 di ayat 1 UUD 45. Dan saya meyakini bahwa konsep pengaturan ini termasuk dalam pembatasan yang dapat dibenarkan secara konci berdasarkan pasal 28J ayat 2 UUD 45. Terakhir, Majelis yang mulia, dasar pengujian atau batu uji pemohon atas pengujian pasal akuo adalah pasal 28 di ayat 1 UUD 45. Sampai sekarang, sepengetahuan saya, MK belum pernah memberi tafsir atas nomenklatur yang dimaksud dengan pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum secara terpisah. Hak tersebut sampai saat ini dalam putusan MK pun, Majelis memberi penjelasan bahwa keberadaan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam satu kesatuan. Dalam pandangan MK, kepastian hukum erat kaitannya dengan kodifikasi aturan atau pembentukan undang-undang. MK dalam pertimbangan hukum mengutip pendapat John L. Fuller mengenai ukuran kepastian hukum adalah apabila sebuah kodifikasi terhindar dari 8 kegagalan sebagai suatu ukuran norma memenuhi kepastian hukum. Hingga kesimpulan dalam putusan MK adalah dalam hubungan dengan perkara akuo, tak satu pun dari 8 kegagalan itu ditemukan dalam pasal 32 Undang-Undang 30 2002 untuk dapat dikatakan bahwa norma undang-undang ini tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Pertimbangan putusan MK tidak hanya berkata dan berhenti pada perasa kepastian hukum. Pasal 28 di ayat 1 UUD 45 menyebut mengenai hak kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, Majelis Hakim melanjutkan dalam pertimbangannya untuk memberi tafsir atas perasa adil MK pada tiba kesimpulan. Hukum dikatakan adil apabila norma hukum itu memungkinkan hadirnya penafsiran atau konstruksi hukum di mana seseorang diperlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang memang berbeda. Pada putusan 2540/2019 halaman 193-195. Pertimbangan hukum dalam putusan di atas menegaskan bahwa kedudukan hak atas kepastian hukum yang adil.
Waktunya, Bapak.
Baik, sedikit lagi. Seringkali beririsan dengan perumusan suatu norma dalam peraturan perundang-undangan. Dalam putusan mengenai pengujian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, MK kembali juga menegaskan sebagaimana rumusan yang seperti di putusan tersebut. Pada putusan 32/2019, paragraf 3.12. Ada dua syarat yang dapat digunakan sebagai ukuran suatu rumusan norma memberikan kepastian hukum, yaitu satu, jelas, dan dua, mudah dipahami. Terkait dengan kejelasan rumusan norma, kembali MK menekankan, yang dapat dibacakan putusan 103 tahun 2010, paragraf 3.12. Terakhir, lebih lanjut MK menunjuk pada teori tentang asas pembentukan undang-undang untuk menegaskan bahwa agar suatu undang-undang tidak ditafsirkan berbeda dan demi menjamin kepastian hukum, maka dasar putusannya harus memenuhi asas kejelasan isi, lex serta, dan kejelasan rumusan, lex scripta. Putusan nomor 110, 111, 112, 113, 2009. Hal-hal yang termasuk menimbulkan pelanggaran hukum atas kepastian hukum yang adil adalah 1. Ketidakcermatan dalam proses perubahan undang-undang. 2. Pertentangan antara satu substansi pasal dengan penjelasannya yang mengandung inkonsistensi sehingga melakukan interpretasi ganda dan menyebabkan keraguan-keraguan dalam pelaksanaannya. Putusan nomor 605. Rumusan juga putusan 603/2006 dan sebagainya. Ada tiga putusan saya dianggap dibacakan. Demikian keterangan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengayaan serta referensi bagi mahkamah dalam rangka memeriksa, mengadili dan memutus perkara akuo dengan seadil-adilnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dari pemerintah ada yang mau ditanyakan untuk ahli dan saksi?
Ada yang mulia.
Disilakan, Pak.
Terima kasih yang mulia, yang kami hormati, kami muliakan ketua dan anggota Hakim Konstitusi. Pertama, pertanyaan kepada saudara saksi Mulik.
Dikumpulkan ya pertanyaannya.
Ya, saudara saksi, tadi Anda berulang kali menyatakan undang-undang baru ini menghadirkan sesuatu yang adil untuk pembagian kuota. Anda sudah punya pengalaman cukup lama dalam membina jemaah haji. Bagaimana Anda menjelaskan lebih lanjut kata adil tadi agar kami menjadi
pertanyaan jelas? Jangan begitu, Pak. Itu untuk saksi. Kalau ahli boleh berpendapat. Kata adil baik. Itu kan berarti suruh menafsirkan kata adil.
Siap.
Itu bagiannya Pak Wahid.
Siap.
Baik. Ya, kalau saksi, fakta yang harus ditanyakan.
Ya. Izin, bagaimana ya. Faktanya kebijakan baru ini terhadap jemaah binaan Bapak yang ada selama ini, dan apabila nanti kebijakan pembagian kuota itu digabungkan antara jumlah penduduk Muslim dan daftar tunggu, bagaimana pendapat yang dirasakan oleh jemaah Bapak ke depannya? Itu saja. Kemudian untuk saudara ahli, tadi Bapak menyampaikan kebijakan mengenai pembentukan pembagian kuota haji reguler harus dimaknai sebagai bentuk kebijakan yang senantiasa dinamis dan adaptif. Bagaimana kaitan dinamis dan adaptif ini dengan kepastian hukum seperti yang diajukan oleh pemohon untuk pasal 28 UUD 1945. Demikian yang mulia. Terima kasih.
Dari DPR ada pertanyaan untuk ahli? Saksi?
Ya, ada yang mulia.
Silakan.
Terima kasih. Yang kami hormati ahli dari pemerintah, Bapak Dr. Wahidudin Adams, kami izin mengajukan satu pertanyaan. Berdasarkan keterangan yang telah ahli bacakan, jika norma aku diubah menjadi bersifat kumulatif, kemudian ditambah frasa secara adil dan berimbang, justru dapat memberikan kewenangan diskresioner yang sangat besar dan subjektif kepada Menteri Haji dan Umroh. Mohon penjelasan lebih elaboratif dari ahli, apa risiko konstitusional dari norma yang bersifat kumulatif sekaligus imperatif, seperti yang dimohonkan oleh pemohon. Demikian pertanyaan, terima kasih Yang Mulia.
Baik, dari pemohon ada pertanyaan?
Ada Yang Mulia. Saya ada dua pertanyaan kepada ahli dan satu pertanyaan kepada saksi. Kepada ahli, yang pertama begini. Jadi pada undang-undang sebelumnya itu norma yang digunakan adalah menggunakan kata atau yang bersifat alternatif. Kemudian dalam undang-undang perubahannya menggunakan ditambahkan kata dan yang bersifat kumulatif. Nah ternyata setelah saya telusuri jejak digitalnya, ditambahkannya kata dan itu dikarenakan pembentuk undang-undang itu telah menyadari bahwa kata atau ini menimbulkan persoalan. Jika variabel A yang dipilih, maka akan ada puluhan provinsi yang kuotanya berkurang. Begitu juga sebaliknya, jika variabel B yang dipilih, maka akan ada juga puluhan provinsi yang kuotanya berkurang. Oleh karena itulah maka pembentuk undang-undang bersepakat menambahkan kata dan agar variabel A dan variabel B itu bisa dikumulatifkan. Nah itu saya mohon pandangannya dari ahli tentang hal tersebut. Kemudian yang pertanyaan yang kedua begini, setelah saya mempelajari keterangan.
Pertanyaan itu siapa?
Yang pertama tadi kepada ahli.
Ya, yang kedua saksi kan?
Kepada ahli, masih kepada ahli.
Oh, tadi satu katanya.
Ya, ke silakan. Pertanyaan yang terakhir kepada ahli. Setelah saya mempelajari keterangan dari pemerintah, saya justru malah semakin yakin bahwa frasa dan atau itu memang menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, kenapa? Karena setelah saya pelajari secara seksama.
Iya, Bapak ajukan pertanyaan, jangan pendapat Bapak.
Iya, yang saya lihat bahwa frasa dan atau itu dia menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya kejelasan parameter. Jadi saya cari dalam penjelasan pasal tidak ada, dalam peraturan menteri juga tidak ada parameternya. Jadi saya mohon pandangan ahli, ketika frasa dan atau itu memberikan kewenangan yang sangat longgar kepada menteri, tapi tidak ada parameter yang jelas di situ, itu apakah menimbulkan ketidakpastian hukum ataukah seperti apa? Kemudian satu saja pertanyaan kepada Bapak Nur Alim. Karena Bapak sering melihat berita, tadi saya dengar, apakah Bapak mengetahui mungkin dari berita yang Bapak lihat bahwa dengan kebijakan tahun ini itu 10 provinsi yang diuntungkan dan 20 provinsi yang dirugikan. Jadi 10 provinsi yang jadi lebih cepat, 20 provinsi yang jadi lebih lambat, begitu. Para saksi ini, dua orang ini termasuk dari provinsi yang diuntungkan, yaitu Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Itu menjadi lebih cepat hajinya. Tetapi ada 20 provinsi lainnya yang ternyata lebih lambat, begitu. Nah, jadi pertanyaan saya kepada Bapak Nur Alim, apakah Bapak mengetahui bahwa dengan kebijakan ini tahun 2026 ada 10 provinsi yang diuntungkan dan 20 provinsi yang dirugikan? Demikian Yang Mulia.
Dari hakim ada pertanyaan? Cukup. Silakan dijawab dulu untuk mungkin untuk ahli dulu Pak Wahid, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan atau tanggapan dari pemerintah atau presiden tadi terkait resiko konsesional bahwa kumulatif itu apakah adil. Sebetulnya sudah saya tulis di dalam makalah tadi ada sempat yang tidak saya sebutkan tanda panjang. Ya. Jadi apa yang dirumuskan di 13 ayat 2 itu di teknik perundang-undangan sebenarnya umum saja ya. Kata dan atau alternatif kumulatif itu tergantung dari policy yang akan diterapkan oleh pembentuk undang-undang. Oleh sebab itu saya tadi memang tidak bisa terlalu panjang menjelaskan bagaimana dinamika undang-undang sejak undang-undang 1799, 13/2008, 2019, kemudian ada perubahan itu. Merespon bagaimana kuota yang diperoleh kita itu, pemerintah Indonesia, yang dulu ya tidak terlalu rumit, tapi setelah jumlah pendaftar haji itu bertambah, dan kemudian kuota dari pemerintah Saudi itu juga terbatas meskipun sering ada tambahan, itu dicari jalan bagaimana hal itu dapat diatasi secara adil dan merata. Saya tadi menggambarkan ketika Undang-Undang 1799, yaitu bahkan ada kuota bebas, dan dari provinsi kabupaten yang tidak dipakai itu bisa dipakai tempat lain. Yang sekarang itu saya kira nggak ada yang pakai. Dan bagaimana cara-cara yang dilakukan ketika penduduk, kartu penduduk kita, identity number kita belum tunggal seperti ini, ya orang dari yang tadi misalnya Sulawesi Selatan, Jawa Timur yang padat bisa masuk dari Bali, dari Papua dengan pakai KTP itu. Tapi dengan sistem number yang sekarang tunggal itu, menjadi hal itu tidak mungkin terjadi. Nah, apa yang dicari dalam hal ini, oleh sebab itu menteri ya diberikan kewenangan untuk itu. Tapi saya melihat bahwa pelaksanaannya tidak berada dalam ruang diskresi yang bebas dan tidak terbatas. Ya, ada batas-batasnya tentu sebagai hierarkinya peraturan menteri itu terbatas materinya. Dan sekaligus saya jawab tadi dari pemohon, parameter apa yang dipakai? Undang-undang itu adalah satu sistem, satu komprehensif, kembali ke asasnya. Undang-undang 14/2005 asasnya ada 19, Pak. Yang tadinya ada 11, ada manfaat, asas keselamatan, kembalikan ke sana. Nah, oleh sebab itu, kecuali mau parameternya dibuat oleh peraturan yang lebih rendah. Tapi undang-undang itu sendiri sudah memberikan napas ruhnya di asas itu. Asas itu ada titik tolak, tolok ukur, moralitas dari sebuah norma yang berikutnya. Jadi parameternya ya kembali ke asas itu. Asas keselamatan, kemaslahatan, keadilan. Nah, ini yang sedang dicari saya kira. Nah, adapun mengenai perhitungan lebih ini saya tidak masuk kepada yang implementasi ya. Saya hanya norma yang saya soroti. Saya kira demikian itu majlis yang dapat saya sampaikan.
Untuk saksi Pak Nuralim tadi ya. Dijawab silakan atau dua-duanya menjawab. Yang dari pemerintah tadi untuk siapa, saksi siapa?
Dari Jawa Timur, Pak.
Jawa Timur kan tidak ada penjelasan di sini, mana yang dari Jawa Timur, mana yang
bukan. Yang Pak Mulik yang
Pak Mulik silakan dijawab.
Mohon izin Yang Mulia. Ya. Setidaknya ada dua yang saya dan jamaah rasakan, bahwa kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh dalam melaksanakan Undang-Undang Haji nomor 14 tahun 2025 dirasa lebih adil. Yang pertama, dua hal pokok itu, yang pertama sudah saya sampaikan tadi pada waktu menyampaikan kesaksian, bahwasanya jamaah merasa adil saat ini karena seluruh Indonesia yang daftar di hari yang sama dengan jumlah uang yang sama, bayar sama-sama 25 juta, mendapatkan antrian waktu yang sama. Sedangkan dengan sistem yang lama, di hari yang sama, di waktu yang sama, dengan jumlah uang yang disetor sama, 25 juta, di Provinsi Jawa Timur harus nunggu 38 tahun, sepengetahuan kami di Sulawesi Selatan harus nunggu 49 tahun, sementara di provinsi yang lain hanya menunggu 25 tahun. Sehingga dengan kebijakan yang baru ini rata nasional antrian 26,7 bulan, itu kami anggap lebih berkeadilan. Itu yang pertama, kami rasa lebih berkeadilan. Yang kedua, poin pokok kami merasa ini lebih adil, seperti yang kami ketahui selama ini, jamaah juga banyak yang tahu bahwa komponen biaya haji itu ada yang disebut dengan BPIH, ada yang disebut dengan BP. BPIH adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji, total seluruh dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan haji, dan BP adalah biaya haji yang disetor oleh jamaah. Tidak 100% BPIH dibayar jamaah karena ada subsidi yang berupa nilai manfaat dari BPKH yang mengelola uang jamaah, uang kami. Ada nilai manfaat. Jadi contoh kalau tahun kemarin itu kami mengalami 93 juta BPIH-nya, sementara BP-nya Jawa Timur 63 juta kurang lebih. Ada subsidi kurang lebih 30 juta setelah kami menunggu 12 tahun. Kami menyebut saat ini lebih berkeadilan karena bagaimana mungkin dulu yang antri lebih cepat bisa mendapatkan nilai subsidi yang sama nilainya dengan kami. Kami menaruh uang 25 juta 12 tahun di Jawa Timur untuk bisa berangkat. Ada provinsi yang lain yang daftar hanya mungkin 10 atau 9 tahun. Nilai subsidi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini BPKH nilainya sama. Nah, kalau saat ini kami menyebut berkeadilan, kami merasa berkeadilan, lebih berkeadilan karena dengan antrian yang sama, maka wajar dan pantas subsidi yang diberikan nilai berupa nilai manfaat itu sama di setiap ya, kepada setiap cukup, jamaah. Terima kasih.
Dari Pak Nur Alim.
Terima kasih yang mulia.
Pemohon tadi.
Ya. Menjawab pertanyaan dari pemohon tentang apakah saya mengetahui, jawabnya saya tidak tahu. Terima kasih yang mulia.
Baik. Untuk permohonan ini, hari ini adalah sidang yang terakhir. Oleh karena itu, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada semua pihak, pemohon, DPR dan Presiden, jika akan mengajukan kesimpulan, diberi kesempatan hingga tanggal 3 Maret 2026, 7 hari sejak persidangan terakhir hari ini. Kemudian untuk Presiden mengajukan bukti tambahan P13, kemudian dari Presiden mengajukan bukti PK1 sampai PK3, betul ya Pak ya? Betul, kami sahkan sudah diverifikasi. Baik, terima kasih untuk persidangan hari ini, termasuk terima kasih untuk Bapak Dr. Wahidudin Adams atas keterangannya dan para saksi, Pak Haji Muhammad Molik dan Bapak Dr. Andes Nur Alim MPD. Mudah-mudahan keterangan ahli dan saksi bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memutus permohonan ini. Terima kasih sekali lagi, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.